Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Tekst nacrta rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici na reviziji. Vlasti u Beogradu nastavile kampanju protiv rezolucije, civilni sektor poziva da se dokument podrži. Crnogorsko tužilaštvo formiralo predmet povodom Đukanovićevih izjava o osveti. I zvanično raspisani lokalni izbori u Srbiji, uključujući i beogradske, za 2. jun. OEBS povodom presude bivšim pripadnicima grupe Šakali za zločine nad kosovskim Albancima pozvao na efikasnije procese. Elektrosever počeo da postavlja brojila za struju na severu Kosova. Veto Rusije Ujedinjenim nacijama na glasanje o zaustavljanju svemirske trke u naoružanju. Rumunija proširuje vazdušnu bazu na 100 km od ukrajinske granice. U ovoj emisiji također. Hapšenje visoko opozicioniranih policajaca u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za veze sa narkokartelima, komentariše kriminolog Sandi Dizdarević.
Nam govori dakle koliko je organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini involviran. Koliko je jak, koliko su mreže dakle sa državnim sistemom dakle jake.
Nacrt rezolucije Ujedinjenim nacijama o genocidu u Srebrenici podelio javnost u Srbiji. Šta o tome za Radio Slobodna Evropa kažu građani Beograda?
Rezolucija je sramna. Ne treba da se usvoji.
U redu sećanje, ali ne da smo mi genocidni svi.
Ali to ne piše.
Ne piše, ali tako? Dobro, onda Međunarodni dan sećanja. U redu.
Prihvatljivo mi je da za sve žrtve postoji dan sećanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre o vezama kriminala i policijskih službenika u Bosni i Hercegovini. Od hapšenja zbog sumnje da sarađuju sa narkokartelom Tito i Dino do svečanog dočeka i zagrljaja sa ministrom policije. Tako su protekla 3 dana izgledala u životima šefa policije i komandira specijalaca u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. U akciji koja je podsjećala na filmski triler, 22. aprila su uhapšeni Vahidin Munjić, vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije, šef specijalaca Mustafa Selmanović, uz još 3 niže rangirana policajca ove agencije. 2 dana kasnije su pušteni iz pritvora i svečano dočekani u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Ermin Zatega.
Prvi čovjek policije Federacije Bosne i Hercegovine Vahidin Munjić, komandir specijalaca Mustafa Selmanović te još 3 niže rangirana policajca ove agencije su među 23 osobe uhapšene prošlog ponedjeljka. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine su ih uhapsile domaće policijske snage uz pomoć agenata Američkog federalnog istražnog biroa, Uprave za borbu protiv droga i Europola. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Europol su saopštili da osumnjičeni čine dio užeg kruga Edina Gačanina, bosansko-holandskog državljanina kojeg američke vlasti nazivaju jednim od najvećih svjetskih trgovaca drogom i vođom kartela Tito i Dino. 2 dana kasnije je sud Bosne i Hercegovine pustio 20 od ukupno 23 uhapšena, uključujući i 5 policajaca da se brane sa slobode, jer za određivanje pritvora ostalima nije bilo dokaza. Sandi Dizdarević, stručnjak za sigurnost.
Sama činjenica da smo imali hapšenje prvog čovjeka suda Bosne i Hercegovine, prvog čovjeka obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Evo sad imamo dakle prvog čovjeka federalne uprave i policije, prvog čovjeka specijalne policije. Nam govori dakle koliko je organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini involviran. Koliko je jak, koliko su mreže dakle sa državnim sistemom dakle jake. Takvi ljudi ako su krivi, a dužni smo poštovati presumpciju nevinosti, treba ih osuditi na maksimalne kazne zatvora.
Računajući 5 policajaca Federalne uprave policije osumnjičenih u posljednjoj akciji, broj pravosudnih službenika Bosne i Hercegovine uhapšenih u protekle 2 godine pod sumnjom da sarađuju sa organizovanim kriminalnim grupama penje se na 24 osobe. Među njima su i sudija nižeg suda, državna tužiteljica te više policijskih službenika iz raznih agencija. Prema zvaničnim podacima pravosudnih institucija, svi su otkriveni u međunarodnoj akciji dekodiranja Sky i Anom telefonskih aplikacija za kriptovanu komunikaciju. Američki federalni istražni biro i Europol su u posljednje 4 godine dešifrovali 10 miliona poruka, koje su putem ovih aplikacija razmijenile 10 hiljada korisnika širom svijeta. Otkrivene su tako komunikacije niza kriminalnih organizacija i korumpiranih javnih službenika u brojnim zemljama, među kojima su Bosna i Hercegovina, ali i Srbija i Crna Gora. Profesor dr. Nedžad Korajlić, koji je 8 godina bio dekan Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu, kaže da organizovani kriminal nastoji što dublje prodrijeti u institucije države kako bi mogao biti što profitabilniji i uticati na primjenu, ali i na donošenje zakona.
Vidimo da je ovo izuzetno složen problem koji imamo i Bosna i Hercegovina, znači ja naravno to je borba u čitavom svijetu vezano za ovaj problem saradnje organizovanih kriminalnih grupa koje se bave narkoticima i drugim oblicima kriminaliteta sa predstavnicima vlasti, u ovom slučaju policije, suda, tužilaštva i zakonodavne vlasti. Vidimo ovdje da imamo i načelnike opština, da imamo inspektore, da imamo na svim nivoima od opštinskih, kantonalnih, entitetskih, državnih službenika, tako da to vidimo jednu široku mrežu, malo ne paukovu mrežu kada je u pitanju ova problematika. Mi želimo u Evropsku uniju, ali moramo se pri ulasku u Evropsku uniju mnoge stvari da se urade i da se dođe do određene stope. Ne možemo to nulirati, što kaže, ali možemo u velikoj mjeri da popravimo.
Evropska komisija u izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu navela da kriminalne organizacije koriste propuste u zakonima i upravi, te da je policija podložna političkom uplitanju. U izvještaju se navodi da je sprječavanje ulaska kriminala u politički, pravni i ekonomski sistem od ključnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, te da su nužne hitne mjere za jačanje integriteta pravosuđa i vraćanja izgubljenog povjerenja javnosti u njegov rad. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo o najavljenoj rezoluciji Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Kako je juče izjavio ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija, glasanje o rezoluciji prethodno planirano za 2. maj je odloženo, jer se tekst rezolucije šalje na reviziju. U međuvremenu vlasti Srbije vode kampanju protiv usvajanja rezolucije. Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Ujedinjenim nacijama lobira među zemljama da glasaju protiv, civilni sektor u zemlji poziva vlasti da podrže taj dokument. O tome zašto u Srbiji postoji otpor usvajanju rezolucije o Srebrenici za Radio Slobodna Evropa govore bivši potpredsjednik vlade Srbije Žarko Korać i bivši portparol Haškog tribunala Refik Hodžić. Slušamo prilog Jovane Krstić.
I pre zvanične najave rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici, vlasti u Srbiji izašle su sa nizom tvrdnji o ciljevima i posljedicama usvajanja tog dokumenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se snažno suprotstaviti njenom usvajanju i 20. aprila otputovao u Njujork, u sedište Ujedinjenih nacija, gde je pokrenuo diplomatsku ofenzivu.
Za njih je šok da svet odjednom pokazuje da nije zaboravio Srebrenicu i da je zapravo ponašanje Srbije sramno.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa bivši potpredsjednik vlade Srbije Žarko Korać. Uprkos presudama međunarodnih sudova, zvanični Beograd negira da je u Bosni i Hercegovini u julu 1995. godine počinjen genocid, a ubistvo više od 8300 bošnjačkih civila naziva strašnim zločinom ili masakrom. Korać, koji je i profesor Beogradskog univerziteta u penziji, smatra da po kretanju usvajanja UN rezolucije o Srebrenici dolazi kao reakcija na ponašanje Srbije posljednjih godina.
Elementarna je činjenica da je od kada je došao Aleksandar Vučić na vlast, da je došlo do jedne promjene odnosa prema onome što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, pre svega od 1991. do 1995. ali i kasnije, 1999. i 2000. Oni su potpuno prestali da govore o odgovornosti Srbije za te ratove i naravno i za zločine u tim ratovima, teške zločine. Oni su praktično normalizovali ljude koji su osuđeni, kriminalce, ratne, znači i ratne zločince.
Rezolucija o Međunarodnom danu sećanja i obeležavanju genocida u Srebrenici trebalo bi da se nađe na glasanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija početkom maja. U nacrtu rezolucije se, pored ostalog, traži osuda poricanja genocida u Srebrenici i veličanja odgovornih. Bivši portparol Haškog tribunala Refik Hodžić kazao je za Radio Slobodna Evropa da se rezolucijom ne otkriva ništa novo, nego da se na globalnom nivou uspostavlja ono što je već istina.
Ovdje se radi o jednom prihvatanju na globalnom nivou tih činjenica kao nečemu globalno važnom oko čega će djeca širom svijeta da uče.
Vučić je novinarima rekao da je u Ujedinjenim nacijama razgovarao sa predstavnicima preko 80 zemalja o poziciji Srbije po pitanju rezolucije. Portparol Haškog tribunala Refik Hodžić smatra da Vučićevo lobiranje neće sprečiti njeno usvajanje.
Mi možemo da vidimo da su sponzori rezolucije zemlje sa svih strana svijeta, od Ruande i Južne Afrike do Turske, Njemačke, Novog Zelanda. Dakle, zemlje koje imaju različite, da tako kažemo, i ideološke temelje i poglede na svijet po raznim pitanjima su se ujedinile oko ovoga.
Za genocid i zločine u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba na preko 700 godina zatvora. Skupština Srbije je 2010. u vreme prethodne vlasti usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. U tom dokumentu se osuđuje zločin počinjen na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, odnosno kao genocid, ali se sam termin ne spominje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Najava rezolucije o genocidu u Srebrenici podelila je i građane. Evo šta za Radio Slobodna Evropa kažu Beograđani Branislav Krsmanović, Mića Milovanović, Mirjana Fišić i Mara.
Rezolucija je sramna. Ne treba da se usvoji. Znači, šta ćemo sada da radimo što je Nemačka pobila ili ustaše toliki narod u svetu?
A je li to opravdava ovo što se desilo u Srebrenici?
Zločin ja ne opravdavam. Zločin je, jeste. Ali ko karakteriše zločin nad Srbima?
Genocid ne postoji. Bio je ratni zločin koji su u to vreme izvršavali svako protiv svakog na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Ništa nismo znali kad se dešavala Srebrenica. Onda smo bili frasirani kad smo videli informacije, kad smo došli do informacije. To je bilo posle 2000. Znači. Prema tome, onaj ko je to radio i bio u tome, neka on razmišlja i lupa glavu. A u redu sećanje, ali ne da smo mi genocidni svi.
Ali to ne piše?
Ne piše, ali tako? Dobro. Onda Međunarodni dan sećanja. U redu. Što da ne?
I jesam i pred toga. Zašto je baš došlo Srebrenica?
Mislim da je to politički namešteno protiv Srbije.
A zbog čega?
Dakle, cilj je borba protiv Rusije. Borba protiv Rusije. Jednostavno, Zapad hoće da dominira Evropom, celim svetom, hegemonizam Zapada.
Prihvatljivo mi je da za sve žrtve postoji dan sećanja.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala izbore u 66 gradova i opština za nedjelju 2. jun, uključujući i Beograd. Ona je u obraćanju novinarima u Skupštini pozvala sve političke aktere da vode računa o tome da politika ne treba i ne sme da bude sredstvo koje razdvaja ljude.
Raduje me što smo iz parlamenta poslali snažnu poruku svim našim građanima da smo kao njihovi izabrani predstavnici kadri i sposobni da razgovaramo i da postignemo dogovor uprkos svim našim razlikama. Kao što sam i rekla, nakon postignutog dogovora o datumu izbora, smatram da je ovakav dogovor pobjeda svih odgovornih ljudi. Iskoristit ću ovu priliku da još jednom pozovem sve političke aktere da vode računa o tome da politika ne treba i ne sme da bude sredstvo koje razdvaja ljude i da je naša zajednička obaveza da se naš politički sistem razvija u demokratskom pravcu koji promoviše dijalog, uzajamno poštovanje i veći stepen razumevanja.
Rekla je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić u obraćanju novinarima u Beogradu. Nakon pregovora vlasti i opozicije, deo opozicionih stranaka odlučio je da ne izlazi na izbore u Beogradu, jer smatra da nisu ispunjeni uslovi da bi izbori bili demokratski i fair. Deo opozicije pak najavio izlazak na izbore, ali i da to ne znači kraj borbe za unapređenje izbornih uslova u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Bošnjačka zajednica na Kosovu strepi da se može smanjiti njihova brojnost zbog zabeleženih nepravilnosti tokom procesa popisa stanovništva, koji je počeo 5. aprila i traje do 17. maja. Ove nepravilnosti se odnose na pitanja u upitniku na srpskom jeziku kojoj etničkoj grupi pripadate, a u kome se našao odgovor Bosanac umjesto Bošnjak. Bošnjaci su jedna od ustavno priznatih manjinskih zajednica na Kosovu, dok je termin Bosanac naziv za nekoga ko živi na prostoru Bosne i Hercegovine. Inače, upitnici su dostupni na dva zvanična jezika, albanskom i srpskom. Priču donosi Sandra Cvetković.
Fahred Sijarić, pripadnik bošnjačke zajednice iz Peći na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da su popisivači prije tri dana došli kod njega da izvrše popise, da su se koristili upitnikom na albanskom jeziku. Budući da neka pitanja nije razumeo, zatražio je da se koristi upitnik na srpskom.
Ušao sam na prevoda srpski i izašao mi je kao Bosanac i onda od tog obrasa dalje nisam mogao da nastavim i to je bilo to.
Fahred Sijarić dodaje da su neki članovi njegove porodice ali komšije odbili da se popišu zbog ove greške u upitnicima na srpskom jeziku. Novinar Mustafa Balje, koji dolazi iz redova bošnjačke zajednice i aktivno prati popis stanovništva na Kosovu za Radio Slobodna Evropa, kaže da su pojedini Bošnjaci iz revolta popisivačima rekli da štikliraju opciju ostali. Pojašnjava da se u tim slučajevima Bošnjaci registruju kao ostale manjinske zajednice na Kosovu koje nisu priznate ustavom. Inače, manjinske zajednice koje su priznate ustavom Kosova su Srbi, Bošnjaci, Romi, Aškalije, Egipćani, Goranci i Turci, te oni imaju i određena prava poput zagarantovanih mesta u Skupštini Kosova, pravo na obrazovanje, upotrebu jezika, negovanje kulture, vere ili tradicije. Zamjenica premijera Kosova zadužena za zajednice Emilija Redžepi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je hitno reagovala na ove neregularnosti te da je greška ispravljena u Prizrenu i delu Dragaša gdje živi bošnjačka zajednica. Kako precizira, termin Bosanac je u ovim opštinama zamenjen terminom Bošnjak samo u elektronskim upitnicima koje popisivači koriste na svojim tabletima na srpskom jeziku.
Dala sam primjedbu i za Peći za istok. U nekim mjestima je ispravljeno, nije sve, samo gdje Bošnjaci žive u većini.
Mejdin Saliji iz nevladine organizacije Veće kongresa bošnjačkih intelektualaca Kosova, koja prati popis stanovništva na Kosovu, navodi da imaju informacija da greška oko etničke pripadnosti Bošnjaka nije ispravljena svuda. Navodi da je zbog toga jedan broj popisivača iz bošnjačke zajednice odbio da vrši popis dok se greška u upitnicima ne ispravi.
Problem oko jezika, međutim, to za nas Bošnjake puno znači, jer može se desiti posle kada se ažuriraju podaci da ispadnu dve nacije, odnosno dve zajednice, Bošnjak i Bosanac.
Sali dodaje da ima jedan broj Bošnjaka koji odbija da se potpiše, te da su to katastrofalne posljedice po zajednicu. Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine na Kosovu ima oko 27.000 Bošnjaka. Novinar Mustafa Balje smatra da se popis u sredinama gdje žive Bošnjaci mora ponoviti ili produžiti jer je cijeli proces kasnio zbog grešaka u upitniku. U suprotnom, kaže on, kolektivna prava ove zajednice su ugrožena.
Na pravo za korištenje jezika, na pravo o održavanju nastave na bosanskom. Ako se ostvare neke moje loše prognoze, to se direktno može odraziti naravno na neka kolektivna prava.
Međutim, Emilija Redžepi iz Nove demokratske stranke, koja je deo vlade i Skupštine Kosova, navodi da se kašnjenje sa popisom bošnjačke zajednice neće odraziti na konačni rezultat, jer, kako kaže, proces traje do 17. maja.
Mi smo mala zajednica, možemo popis da završimo, znači, skoro za nedjelju dana.
Inače, upitnicima na srpskom jeziku, pored činjeničnih, postoje i brojne jezičke greške, pa se često pitanja uopšte ne razumeju. Radio Slobodna Evropa se obratio Agenciji za statistiku Kosova sa pitanjima koja se tiču ovih neregularnosti u upitnicima na srpskom jeziku, ali odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Skoro polovina stradalih na crnogorskim putevima u posljednjih 5 godina mlađe je od 35 godina, pokazuju podaci uprave policije. Od 2019. do 2023. godine u Crnoj Gori zabilježeno je skoro 30.000 saobraćajnih nesreća u kojima je povrijeđeno više od 13.000 ljudi, a 301 osoba je nastradala. 140 poginulih lica bilo je starosti do 35 godina, od čega je polovina imala do 25 godina starosti. Broj stradalih u saobraćajnim nesrećama raste svake godine. U odnosu na 2019. godinu, kada je na putevima život izgubilo 47 osoba, broj nastradalih je uvećan preko 65% u 2023. kada je u saobraćajnim nesrećama u Crnoj Gori registrovano 78 poginulih. Statistika pokazuje i da je skoro svaka peta žrtva bio pješak. U odnosu na 2022. godinu evidentiran je rast broja saobraćajnih nesreća, kojih je u 2023. godini bilo preko 6.500, a u kojima je povrijeđeno 3.086 osoba. Otkako je prije pola godine crnogorska policija vozače počela da testira na prisustvo droga, na testovima je palo i uhapšeno više od 320 vozača. Kazne za ovaj prekršaj su zatvorske, od 15 do 60 dana i zabrana upravljanja vozilom od 4 do 6 mjeseci. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Aleksandar Vulin je otišao sa čelne pozicije u Bezbednosno-informativnoj agenciji Srbije, ali zvanični Beograd i dalje računa na njega, barem kada su u pitanju kontakti sa od zapadnog dela međunarodne zajednice izolovanom Rusijom. Bivši čelnik Bezbednosne agencije Vulin i načelnik službe Marko Parezanović učestvovali su na Međunarodnom forumu bezbednosti koji se od 23. do 25. aprila održao u Sankt Peterburgu u Rusiji. Više o ovome Jelena Janković.
Na fotografiji snimljenoj tokom obraćanja predsjednika Rusije Vladimira Putina učesnicima Bezbednosnog foruma u Sankt Peterburgu vidi se da su ispred Aleksandra Vulina i Marka Parezanovića postavljene identifikacione pločice sa zastavom Srbije. Na osnovu kojih kriterijuma i u kojoj funkciji su oni poslati na Bezbednosni forum u Rusiji, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili iz Bezbednosne agencije, predsjedništva i vlade Srbije. Nakon što je u novembru prošle godine podneo ostavku na mesto direktora BIA, Aleksandar Vulin u Srbiji ne obavlja ni jednu zvaničnu funkciju. Vulin, čija je partija koalicioni partner vladajuće Srpske napredne stranke, stavljen je u julu 2023. na američku listu sankcija zbog navodne korupcije, umešanosti u trgovinu drogom i veza sa Rusijom. Marko Parezanović, načelnik BIA, široj javnosti poznat je po izjavi da su opozicija, nevladine organizacije i mediji najveća pretnja po bezbednost Srbije. U policijskoj prijavi protiv Darka Šarića, koji je u Srbiji pravosnažno osuđen za šverc kokaina, Parezanović je identifikovan kao saradnik Šarićeve kriminalne grupe, ali je tužilaštvo navelo da za te tvrdnje policija nije dostavila dokaze. Izvršni direktor nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku Predrag Petrović ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da su Vulin i Parezanović odranije poznati kao ljudi koji na bezbednosnom nivou održavaju kontakte sa Moskvom.
Sistem je tako ustrojen da su mnogo važni lični odnosi i bliskost sa predsjednikom, u ovom slučaju predsjednikom Republike, sa glavnim vladarom, nego što su to formalne funkcije i ovlašćenja i nadležnosti koje Ustav i zakoni daju.
Petrović ističe i da učešćem na Ruskom bezbednostnom forumu Srbija poručuje Putinovom režimu da će ostati vojno neutralna, a za uzvrat očekuje podršku po pitanju Kosova, rezolucije o Srebrenici, ali i podršku očuvanju stabilnosti režima u Srbiji.
To je nastavak politike sedenja na dve ili više stolica. Glavni cilj je stabilnost režima, a da se ne radi baš, kako govorimo o Srbiji, o potpunom zaokretu ka Rusiji, ukazuje činjenica da je tamo poslat Vulin, da nije otišao Vučić, na primjer.
Na bezbednostnom skupu u Rusiji učestvovao je i predsjednik Bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Prelazimo na vesti i teme iz sveta. U toku je proširenje rumunske vazdušne baze Mihail Kogalnicianu u jednu od najvećih NATO baza u Evropi. Postrojenje se nalazi na oko 400 km od Krima koji je okupirala Rusija i 100 km od rumunske granice sa Ukrajinom. Obnova je započela 2022. nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, a očekuje se da će trajati do 2042. Priču Anke Gradinaru priredila Ljudmila Cvetković.
Jedna od najvećih vazdušnih baza u Evropi proširuje se usled ruske invazije na Ukrajinu. Vazdušna baza nosi naziv Mihail Kogalicianu, nalazi se u Rumuniji, državi članici NATO-a, u blizini njene obale na Crnom moru, na oko 400 km od Krima, koji je 2014. anektirala Rusija. Nikolaje Kretu, zapovednik vazdušne baze za rumunski servis Radija Slobodna Evropa, navodi detalje proširenja.
Govorim o skladištima municije, goriva i tehničkog materijala. Također, tu su i hangari, simulatori, objekti za smeštaj jedinica, baze za obuku. Sve što je prema NATO standardima potrebno za takvu sposobnost.
Kretu pojašnjava da je reč o jednoj od najvećih vazdušnih baza u Rumuniji. Kada bude proširena, bit će jedna od najvećih u Evropi i gotovo će postati mali grad koji će imati i škole za decu vojnika stacioniranih u bazi. Baza trenutno zauzima površinu od oko 2800 hektara. U okviru proširenja bit će izgrađena i nova pista u svetlu planova Rumunije da kupi borbena aviona F-35. Projekat je prema procenama vredan 2,5 milijarde američkih dolara. Rumunija u ovoj godini ima cilj da dostigne nivo NATO investiranja u odbranu od najmanje 2% bruto društvenog proizvoda. Sa budžetom za odbranu od više od 20 milijardi američkih dolara nakon ruske invazije na Ukrajinu, NATO je pojačao svoje prisustvo u istočnoj Evropi.
Mislim da odnosi među saveznicima nikad nisu bili na nivou na kom su danas. Imamo situacije kada se planiraju misije za obuku u vazdušnom prostoru Rumunije, pri čemu sa teritorije Rumunije ne poleću samo rumunski avioni, već i letelice iz Francuske, Ujedinjenog kraljevstva, a ponekad i iz Sredozemnog mora. Susreću se u zračnom prostoru Rumunije kako bi demonstrirali sposobnost naše vojske da planira misije u kratkom vremenu sa određene udaljenosti i također sposobnost da bude fleksibilna u planiranju i reagovanju.
Rumunija se pridružila Severnoatlantskoj alijansi i domaćin je za više od 4.500 savezničkih vojnika.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pomoćnik njemačkog krajnje desničarskog poslanika Evropskog parlamenta uhapšen je zbog sumnje da je špionirao za Kinu, saopštilo je utorak 23. aprila njemačko savezno tužilaštvo. Riječ je o posljednjem u nizu sličnih slučajeva koji su pojačali zabrinutost zbog stranog uplitanja u politiku Evropske unije nekoliko sedmica prije evropskih parlamentarnih izbora, pišu svjetski mediji. Hapšenje je uslijedilo dan nakon što su tri osobe uhapšene zbog špioniranja za Kinu u odvojenom njemačkom slučaju i nakon što su britanske vlasti objavile da su za špioniranje za Kinu optužile dvije osobe od kojih jedna bila bivša pomoćnica u parlamentu. Njemačkog državljanina Jena G, koji je radio za poslanika FDA u Evropskom parlamentu Maksimilijana Kraha, uhapsila je kriminalistička policija Saksonije u Dresdenu i izvršila pretres njegove kuće, saopštilo je tužilaštvo, prenosi CNN. Tužioci su rekli da je osumnjičeni u januaru u Kini prenio informacije o pregovorima i odlukama u Evropskom parlamentu, a špionirao je i kineske opozicionare u Njemačkoj za obavještajnu službu. Jeng je zaposlenik kineske tajne službe. Od 2019. godine radi za njemačkog poslanika u Evropskom parlamentu, navodi se u saopštenju tužilaštva. Evropski parlament je po njegovom hapšenju suspendovao pomoćnika. U Njemačkoj je hapšenje izazvalo ponovnu kritiku Kraha, čak iz redova njegove vlastite stranke, ističe Washington Post. Konstantin von Notz, poslanik njemačke stranke Zelenih, rekao je da je hapšenje Krahovog pomoćnika dodatni dokaz autoritarnih tendencija krajnje desnice AfD. Kineska ambasada u Njemačkoj u saopštenju poslatom elektronskom poštom navodi da su se posljednjih godina takve optužbe o špijunaži često pojavljivale u njemačkim i evropskim medijima. Namjera takvog preuveličavanja je očigledna i posljedica je hladnoratovskog načina razmišljanja da se zatruje atmosfera za saradnju između Kine i Njemačke ili Evrope, navodi se u saopštenju. A kako ističe Reuters, zabrinutost zbog navodno kineskog špioniranja porasla je širom zapadne Evrope posljednjih mjeseci.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije poslušajte u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.
Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana. Koliko
je... Opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija, najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećala poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov stariji brat Amel ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum.
Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo, koliko je trajala potraga, kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem. Da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Džemil Hodžić, ali ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, u podsvijesti, dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađem za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period. Jeli.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. Ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako se sada to se meni ispričao, Mareku nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, jel, smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljem, mi smo razmatrali opcije kako šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljnim, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi slali fotografije ili fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu, jednog apsolutno nikako nisam mogao naći, tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljudi čekam evo ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obavješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro, ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, iz početka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno neki 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hurst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim. Ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš. Tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu, ja sam u Starom gradu u Safet Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam kaže, dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači, nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno i pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se kaže, javim. Našao je skener, iskenirao ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim, ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrvodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavljujem. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema autu, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice. Šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi, jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored mene isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisati sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jel, u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju dvije ili tri slike od Amela, ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela, ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali, sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekome možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo hiljade slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo hiljadu i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 91. do 95. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam i ja, jel, na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara, brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajper alije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekom je pomognem ili posavjetujem šta, kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. Znači, evo ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili Sudanu, ne možemo ni spomenuti, zato što tamo novinarima nije ni dozvoljena ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan. Znači, fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je, a ko je ovo uslikao? Kad dobijete ime tog nekoga ako je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije mi je bilo neke ove detalje, možda i stid spominjate. Period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim. I onda sam došao do saznanja, mislim, ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge. Apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina, 95. I onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodici, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracija, ja uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam, ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulazi u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili pod navodnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, jel, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali smo jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnje. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećavam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku u timu, ali vidim da ima utjecaje na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja ili neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalna. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u auto. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju. Sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam. Ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan kada je čuo tu sirenu da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane iz susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani. Nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja konkretno ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavio o meni. No međutim, poslije sam shvatio tu drugu istinu i onda me vrlo puno podržao kad sam počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom onaj rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada u 70. godini treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom.
I koliko su evo bitne fotografije da se u slučaju evo kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo onako paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. ko se bavi znači lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije, 3-4 lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, a ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak, ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.